Do roku 1989 to byli jen odrodilci, kteří opustili vlast svých předků. To v lepším případě. V tom horším je bývalý režim nazýval zrádci, zaprodanci, diverzanty a špiony. To pokud šlo o vlastní občany, kteří z Československa před rokem 1989 emigrovali. I v tom přinesl listopad 89 změnu. Do veřejného prostoru se totiž opět vrátili jako čeští a slovenští krajané. Zaznamenal to i pravidelný pořad Hlasy a ohlasy, ve kterém Svobodná Evropa informovala o dění v Československu. Některé z nich připomene pořad, u jehož poslechu vás vítá Milena Štráfeldová.
Archiv Plus.
Asi bychom na světě nenašli jedinou zemi, ve které čeští krajané nežijí. Lze je potkat na Manhattanu i ve vesničce Veselinivka na východní Ukrajině, za severním polárním kruhem i v Patagonii. Nikdo je nikdy přesně nespočítal. Odhadem žijí ve světě až 2 miliony lidí s českými kořeny. Trochu přesnější čísla existují jen u československých emigrantů. Totalitní režim jich ze země po únoru 1948 vyhnal kolem 250 000. Zvonění klíče na Václavském náměstí sledovali s velkým napětím a Svobodná Evropa zaznamenala už v prvních týdnech po sametové revoluci jejich reakce. Tak to je popsala například v rozhovoru s Ludmilou Ludikarovou předsedkyně klubu K231 v exilu Eda Otlová, která žila v kanadském Torontu.
Každý to prožíval nějak sám a přitom pocity byly společné. Moje první taková radostná chvilka byla, když jsem uslyšela zčista jasna na krátkých vlnách Pavla Pecháčka, který hlásil pro Svobodnou Evropu z Václavského náměstí. Já jsem teda tomu vůbec nemohla uvěřit, ale Pavlu hlas samozřejmě znám a krom toho to byl jasně řečený Pavel Pecháček. Potom nějak už to bylo všechno takový radostnější, protože jsme si říkali, když je Pavel v Československu, tak už to zřejmě se opravdu zvrátilo a už to bude dobrý. Další velice silný a krásný moment byl pro mě 24. listopadu. Doma puštěná televize naplno, Václavské náměstí teda běželo a čekalo se na projev Havla. A skutečně za pár minut Havel vyšel na balkonek u Melantrichu, byl tam taky Dubček, a ohlásil, že odstoupilo politbíro a to bylo to první, co jsme slyšeli po tolika desetiletí. Havel otevřel šampus a křiknul, ať žije svobodné Československo. My jsme teda všichni brečeli, pak letěli telefony jeden od druhého, slyšeli jste Havla, viděli jste Havla, my tu máme koňak, připijíme a tak to bylo veliké štěstí pro nás.
Jak na vás působila návštěva prezidenta Václava Havla v Torontu?
Je to mistr slova, jeho projev byl tady překrásný a hlavně samozřejmě nás potěšilo to, že řekl, že samozřejmě se starým režimem neměl nic společného, ale přesto se omlouvá za to, že nás starý režim nazýval zrádci vlasti a krásně řekl, a přitom ti praví zločinci seděli doma. Že nás považuje za občany Československé republiky a bylo vidět, že je mezi námi rád a já jsem přesvědčena, že i my všichni jsme mu mohli ukázat, že ho máme hrozně rádi, že si ho vážíme a že mu důvěřujeme, že Československo dovede ke svobodným volbám, ale že zůstane i nadále v čele.
V den, kdy se prezidentem stal Václav Havel, tedy 29. prosince 1989, mu jako nejvyššímu veliteli armády poslali zdravici západní letci, účastníci druhého odboje. Podepsali ji například generál Ambroš, podplukovník Schneider, kapitáni Soukup, Ludikar a Pospíchal, předseda Československé obce legionářské Kašpar a dokonce i hrdina Sovětského svazu major Buršík.
Vážený pane prezidente, českoslovenští zahraniční vojáci a letci vás zdraví v tento památný den vaší volby jako vrchního velitele Československé armády. Vyjadřujeme vám tímto svou důvěru a nesmírnou radost nad návratem svobody a demokracie do naší vlasti, za jejíž osvobození jsme s bolestnými ztrátami bojovali v Polsku, ve Francii, Velké Británii, na Středním východě i v Sovětském svazu, od Dukly až do Prahy. Naše naděje pro poválečnou vlast byly zničeny následky únorového puče 1948. Množství těch nejstatečnějších bylo odsouzeno ke ztrátě svobody, mnohdy i hrdla. Stovky dali přednost exilu před nezaslouženým osudem doma. Věříme, že pod vaším vedením se naše vlast stane znovu součástí civilizovaného světa. Můžeme-li vám k tomuto cíli jakkoliv přispět v mezích našeho věku a schopností, pak jsme vám plně k dispozici. To platí zejména o těch z nás, kteří jsou po mnoha léta usazeni v přátelské cizině, jejíž pomoc bude nutná. Požadujeme od vás a od československé vlády volný přístup do vlasti pro všechny příslušníky československé zahraniční armády a letectva, pro členy jejich rodin, bez ohledu na jejich dnešní státní příslušnost. Považujeme také za přirozené, že bude provedena důsledná a plná rehabilitace československých vojáků a letců, jakož i jejich pozůstalých, postižených perzekucí bývalého režimu. Nejde o amnestii, nýbrž o zrušení všech bezprávních rozsudků, rozhodnutí a výnosů. Očekáváme odčinění křivd spáchaných komunistickým režimem. K těm patří přirozeně vrácení bezprávně odňatých vyznamenání, získaných v bojích za osvobození Československa v letech 1939 až 1945. Žádáme, aby československá vláda veřejně uctila památku všech našich spolubojovníků domácího i zahraničního odboje, kteří ztratili život terorem, justičními vraždami, trapnými výslechy a nelidským zacházením v kriminálech a nanucených pracích. Nemáme přesné seznamy postižených, ale patří k nim generál Píka, parašutista Nechanský, major letec Briggs, Milada Horáková a mnoho jiných. Věříme, pane prezidente, že zůstanete věren ideovému odkazu prezidenta osvoboditele, bohatýra, generála Milana Rastislava Štěfánika, jakož i heslu na vaší prezidentské standartě, že pravda vítězí.
Už v tomto dopise se ozývají požadavky, se kterými se bude emigrace na české úřady i zastupitelské sbory obracet ještě dlouhá léta. Jde například o navrácení československého občanství, jehož byli emigranti zbaveni jako součást trestu za opuštění republiky. Krajané se také od počátku chtěli zúčastnit voleb v Československu. To je pro ně do jisté míry problém dodnes. Svobodka o tom na počátku roku 1990 informovala v pořadu o Češích žijících ve Skandinávii.
K zahraničním cestovním plánům prezidenta Václava Havla patří i návštěva Skandinávie, pravděpodobně už v květnu. Svaz československých spolků ve Švédsku to s potěšením uvítal a v dopisu prezidentovi připomněl, že koncem května se budou na jednom ostrově u Göteborku konat československé dny. Ve Skandinávii žije asi 7 až 8 tisíc Čechů a Slováků. Mnozí se tam vypracovali do vysokých pozic, získali cenné znalosti a jsou kdykoliv ochotní poskytnout novému Československu informace ze svých oborů. Jiný dopis poslal Svaz československých spolků ve Švédsku Ministerstvu zahraničních věcí v Praze. Obsahuje řadu konkrétních dotazů k různým nevyřešeným otázkám. Mnozí tamní krajané se i nadále považují za československé občany a chtějí vědět, jak si mají počínat při cestách do staré vlasti a jaké předpisy tam pro ně platí. Především nežádají amnestii, jak se dělo dříve, ale požadují, aby jejich případné odsouzení bylo prohlášeno za nezákonné a aby byli vyškrtnuti z trestního rejstříku. Mnozí krajané ze Švédska chtějí také vědět, jaké budou podmínky pro soukromé podnikání, daňové podmínky, převody finančních prostředků a placení do ciziny, jak to bude s vojenskou službou a s důchodovým zabezpečením. Citujeme. My Češi a Slováci v zahraničí, kteří jsme stále ještě československými občany, i když spasem země, kde žijeme, žádáme volební právo už na 8. června, ať už doma nebo někde na velvyslanectví. Rozhodnutí by mělo přijít co nejdříve, aby nedošlo k nepříjemným nedorozuměním a nesrovnalostem. Státnickou moudrost Václava Havla už nyní oceňuje svobodný svět. Tomáš Garrigue Masaryk by nemohl mít lepšího pokračovatele.
K požadavkům československého exilu na zrušení trestů za opuštění republiky, získání občanství a možnost znovu volit se brzy přidružil i požadavek na navracení majetku. Nastal tak zdlouhavý a velmi komplikovaný proces restitucí. V tom, kdo zavinil celou situaci, měli ovšem exulanti jasno.
Sdělovací prostředky často přinášejí rozhovory s právníky, kteří odpovídají na otázky zajímající především osoby žijící v zahraničí. Jednou z těchto otázek, která se stereotypně opakuje, je dotaz emigranta, zda mu bude vrácen nemovitý majetek po jeho příchodu do vlasti. Odpověď je vždycky stejná. Tento majetek byl zabaven na základě platných zákonů v důsledku jeho odchodu z Československa. Majetek byl přidělen do užívání nebo byl převeden do soukromého vlastnictví. Jednoduše a jasně, majetek vrátit nelze, prostě zapomeň na to, měl si tu zůstat. Ale jak je to s majetkem KSČ? Gigantické provozní náklady nebyly hrazeny z příspěvků členstva, nýbrž je hradil stát. Strana plánuje, že bude pronajímat budovy a zajistí si tak dobré živobytí. Obrovský stranický hotel Praha na Hanspaulce má být k dispozici valutovým cizincům, aby strana měla zajištěný příjem deviz. Komunistická strana Československa přivedla stát za 40 let své neomezené vlády na úroveň rozvojových zemí. Přesto si však dnes zajišťuje i pro budoucnost svůj majetek a devizové příjmy. Když dva dělají totéž, není to zřejmě přece jen totéž.
Polistopadová euforie však v československém exilu vyvolala především snahu pomáhat. Dokázalo to i setkání krajanů v Sokolovně v New Yorku. Obsáhlou reportáž z něj do vysílání Svobodné Evropy tehdy připravil Karel Jezdinský.
V úterý 16. ledna večer se ve velké hale New Yorkské Sokolovny na 71. ulici na Manhattanu sešly stovky českých a slovenských krajanů, aby se domluvili, jak co nejvhodněji pomoci novému svobodnému Československu. Setkání bylo odpovědí na výzvu ke spolupráci, kterou krajanům adresovali Koordinační centrum občanského fora v Praze a také československá vláda. Představitel New Yorkského Sokola Vladislav Slavík v úvodním projevu mimo jiné řekl.
My jsme si mysleli, že ať už jsme Američané československého původu, nebo Čechoslováci v zahraničí, anebo jen Američané, kteří sympatizují se změnou věcí v Československu, že všichni jsme spojeni určitým pojítkem a to je láska k naší staré vlasti. A proto my, taková ta široká a barevná mozaika krajanského života v New Yorku, jsme se tu sešli, zástupcové spolků, ale i jednotlivci, kteří zastupují pouze sebe, ale každý z nás chce nějakým způsobem pomoci. A my si uvědomujeme, že to, co každý máme na mysli, tu finanční pomoc, to je vlastně to nejjednodušší a to nejmenší, co my všichni očekáváme. My ovšem si představujeme, že máme nyní jistou povinnost, zejména proto, je zapotřebí naší práce nejenom toho šeku, ale práce v různých komisích, které my chceme nastínit, anebo jakýmkoliv způsobem pomoci vlasti už jenom proto, že národ odmítl marx-leninismus tak příznačným československým způsobem a znovu se přihlásil k dědictví svatého Václava, mistra Jana Husa a zejména Tomáše Garrigua Masaryka.
V Jurské Sokolovně jsme viděli mnoho známých tváří, například i režiséra Miloše Formana.
Z tohoto setkání se v archivu Svobodné Evropy dochovala i skutečná perla. Karel Jezdinský natočil rozhovor s téměř stoletým lékařem Karlem Steinbachem.
Po setkání v Jurské Sokolovně jsem si nemohl odpustit nezajít s mikrofonem za svědkem století, přítelem Karla Čapka, Ferdinanda Peroutky a Jana Masaryka, nesporným nestorem českých krajanů v Americe, lékařem a humanistou, doktorem Karlem Steinbachem. Má otázka zněla prostě, co tomu všemu, a hledně v Československu, pane doktore, říkáte?
Já neviděl miliony lidí tak šťastných, jako například při příjezdu Masaryka, při jeho návratu do Prahy. A teď Na televizi jsme zase viděli milion lidí, nebo statisíce lidí. Rozradit se mi. Ještě s tím rozdílem, že tentokrát to byli skoro sami mladí, tím světo cennější. Já pořád vzpomínám na ty verše Macha, který byl nejdost uznávaný básník, ale básník veliký, který říkal o té Praze, kde z jejich kamenů, z kovové hudby zvonů, ze zpěvu Vltavy, jak plápolavý příval plamenů, zní českých dějů chorál hřímavý. A snad právě proto, že to jsme zpívávali ty vlastenecké písně a četli ty krásné básně našich velkých básníků, vzpomínáme na tu krásnou Prahu a přejeme jí, aby ten rozkvět zase byl veliký, poněvadž jsou to lidé tam, lidé talentovaní, pilní a poctiví.
Pane doktore, poslední otázka. Podíváte se ještě do Prahy?
Já bohužel, mě bude v červnu 690 let. To už je, nemůžete žádný programy dělat a ovláštěné výlety. Ale ujišťuji vás, nikdo mě neudrží, když ještě budu chodit a budu mít mozek v pořádku.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Dalším důležitým hlasem Západu, jehož názor na situaci v Československu po sametu Svobodka zachytila, byl politolog, profesor Loznovy univerzity ve Wisconsinu a dlouholetý člen vedení Rady svobodného Československa Mojmír Povolný. Do Prahy se vypravil ještě koncem roku 1989 po dlouhých 41 letech emigrace. I tento rozhovor natočil Karel Jezdinský. Přinášíme z něj alespoň krátký úryvek.
Naše dojmy jsou založeny na poměrně krátké návštěvě a jsou také velmi složité. A politicky se nám zdá, že demokratická revoluce nebo to osvobození v Československu je nezvratitelné a že se za takové považuje také v nejširších vrstvách obyvatelstva. Mezi staršími lidmi však dosud panuje určitá nejistota o plánech a budoucí roli komunistické strany. Co je velmi povzbuzující, je atmosféra, která se podle svědků, kteří Československo znali před listopadem 1989, naprosto změněná, a to platí zejména o mladých lidech, mezi kterými panuje velké nadšení a ochota ujmout se iniciativy, osvobodit se od starého centralistického řízení jejich života a vybudovat si samostatně a autonomně svou budoucnost.
Konkrétní pomoc ze Spojených států, o které se mluvilo v newyorské Sokolovně i na mnoha dalších místech ve světě, skutečně brzy přišla. Dodnes si pamatujeme desítky tisíc lektorů angličtiny, kteří dobrovolně učili na českých školách. Tak to se na Svobodce informovalo o příjezdu mladých Kanaďanů v prvních týdnech roku 1990.
V těchto dnech se naplno rozjela vysokoškolská akce Education for Democracy. Tato organizace navázala úzkou spolupráci se Sdružením kanadských Čechů a Slováků v Torontu, které nabídlo pro vysoké školy několik set anglicky mluvících lektorů. Program podporují české i slovenské ministerstvo školství. Kanaďané budou v Československu přijati jako zahraniční stážisté. Přílet první 50členné skupiny kolem 15. února je už potvrzen.
Nevšude se však listopad 89 setkal Ukrajinou s nadšenou reakcí. Jednou z nejpočetnějších a současně vnitřně nejčlenitějších skupin jsou vídeňští Češi. Každý, kdo měl možnost tuto komunitu lépe poznat, ví, že mezi jednotlivými skupinami jsou velké rozdíly, dokonce rozpory. Ilustruje to i následující příspěvek Svobodné Evropy.
Po otevření československých hranic se stala Vídeň bezkonkurenčně prvním cílem těch Čechů a Slováků, kteří mnoho let marně doufali v možnost cesty na západ. Tak byl navázán tradiční kontakt obyvatelů obou zemí, který sahá hluboko do minulosti. Leckterý násilně přerušený styk byl doslova přes noc obnoven. Výměna názorů a informací nejednou trvala při vínečku až do raního rozbřesku. Rakousko má početnou českou a slovenskou národnostní menšinu. Vídeňský Čech je pojem sám o sobě. Naše posluchače tedy pochopitelně ve zvýšené míře zajímá, jak to s těmi rakouskými krajany vypadá a jak jsou organizováni. Pohotově jsme si vyžádali jakousi expertízu, kterou pro nás vypracoval bývalý vyšší úředník, rakouský krajan pan Brandeis.
Ve Vídni jsou podle jeho zkušeností tři hlavní skupiny krajanů českého původu. V první jsou shromážděni v menšinové radě takzvaní starousedlíci. Jsou protikomunistického zaměření. Patří k nim také sdružení Čechů a Slováků, které však jasně kolaborovalo s komunistickým režimem. Jako třetí skupina jsou uprchlíci, popřípadě emigranti, po roce 1968, kteří se sdružují v Kulturním klubu Čechů a Slováků a v Katolickém klubu. Menšinová rada a sdružení Čechů a Slováků odmítali uznat uprchlíky po roce 1968 jako samostatnou skupinu, třeba že je nejsilnější a má také samozřejmě svoje specifické zájmy a požadavky. Vyloučení této skupiny však znemožnilo vyslání českého zástupce do tzv. Rady národnostních skupin v Rakousku, která má poradní funkci. Takže Češi, kdysi nejsilnější menšina na území Rakouska, prakticky jako menšina neexistují. Má to i záporné důsledky na poli kulturním, zatímco Slováci, Slovinci a Chorvati v Burgenlandu mají možnost hájit svoje zájmy a požadavky, Češi tuto možnost nemají. Dalo by se předpokládat, že demokratický proces v Československu by byl příležitostí dát všechny tři skupiny a jejich podskupiny dohromady, což by umožnilo Čechům vystupovat jako národ společně.
Československou revoluci krajané prožívají s velkým zájmem a sympatiemi, i když zpočátku docházelo ke kuriózním situacím. Například na valnou hromadu ke 40. výročí sdružení Čechů a Slováků v sobotu 2. prosince přijeli herci Národního divadla z Prahy a chtěli mimo jiné vyvěsit plakát koncertu Pro všechny slušné lidi. Krajané si málem urazili a že u nich jsou všichni slušní lidé. Ale dnes už všichni fandí tomu bouřlivému procesu politické, ekonomické a především pracovní obrody.
S tím zájezdem herců Národního divadla došlo jednoduše k nedorozumění. Vystoupení se všeobecně líbilo publiku, ale nelíbilo se předsednictvu. Stalo se, že herci svoje vystoupení přerušili, odjeli do Prahy a vznikl u nich dojem, že ve Vídni jsou všichni Češi komunisti. Z iniciativy pana Brabence, známého vídeňského výtvarníka, byli herci znovu pozváni do Vídně. Na shromáždění se tato věc uvedla na pravou míru. Herci se mohli přesvědčit, že ve Vídni jsou i Češi nekomunisté a že je jich podstatně víc.
Jana Brabence znám a mohla jsem se ho tak na tuhle situaci zeptat. Potvrdil, že v sále, kde probíhala debata s herci Národního divadla, došlo nakonec k takové vřavě, že nebylo slyšet vlastního slova. Utišila ji až zpěvačka Hana Ulrichová, která zde zaspívala hymnu Kde domov můj. I to je jeden z obrazů českých krajanů a exilu ve světě. Řadu problémů, které jsme tu jen naznačili, se za uplynulých 30 let podařilo vyřešit. Ty hlubší však přetrvávají dodnes. Loučí se s vámi autorka pořadu Milena Štráfeldová.